Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa. Do 10 sati sa vama Andreja Backović i Branka Trivić. Na početku vesti dana. Parlamentarna skupština OEBS-a u Beogradu završava zasedanje. Jeremić, moćnici u Savetu bezbednosti stopirali istragu. William Burns, Srbija se mora pomiriti sa stvarnošću Kosova. Egipatski premijer smenjuje policajce koji su ubijali demonstrante. Francuski general, vreme je za kompromis sa libijskim vlastima. Danas veoma toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom do 38 stepeni. A u nastavku emisije čućete i Stašu Zajević, koja je predvečerašnju mirovnu akciju Žena u crnom u Beogradu pod nazivom Nikada nećemo zaboraviti, uspomen žrtvama genocida u Srebrenici, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Činjenicom da niko od zvaničnika Srbije ove godine ne ide, pokazuje da nema prisutno osjećanje da je to jedna moralna obaveza, da nema promene na kulturnom i na obrazovnom i na medijskom planu, i zato mi mislimo da je neophodno da civilno društvo ukazuje na neophodnost suočavanja s prošlošću.
Gost nam je i pisac Mirko Kovač, koji najavljuje da će na jesen doći u Beograd posle punih 20 godina. Pitali smo ga koje beogradske adrese bi želeo da poseti.
Pa ne znam, nemam nikakav otpor. Da se razumijemo, nikakav otpor, niti o tome razmišljam. To je grad u kojem sam ja proveo dugi niz godina, u kojem sam se formirao kao osoba, kao pisac, grad mnogih mojih prijatelja. Tako da nemam razloga, ali doista je bilo tako neko moje ovdje stanje da nisam uspjevao naći vremena, puno sam radio, puno pisao, da nisam mogao naći vremena doći, čak ni kad su me zvali na promociju knjiga koje su objavljene u Beogradu.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
20-godišnje zasedanje parlamentarne skupštine OEBS-a završava se danas u Beogradu, a na dnevnom redu je razmatranje rezolucija i donošenje, pored ostalih, i Beogradske deklaracije. Biće usvojena i rezolucija o međunarodnoj istrazi o nelegalnoj trgovini ljudskim organima na Kosovu, koju je predložila Srbija. Zahtev da istražitelji u slučaju trgovine organima na Kosovu i u Albaniji rade sa mandatom i izveštaj podnose Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, zaustavili su oni koji imaju institucionalni kapacitet u tom delu, izjavio je ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić.
Nevertheless, determined opposition to such a course of action remains. And I think that the time has come to openly ask...
Jeremić je naveo da će se razgovori o tome nastaviti i da se nada da će narednih nedelja biti prevaziđena blokada i ostvaren napredak. Američki podsekretar za politička pitanja William Burns izjavio je u Dubrovniku da se Srbija mora pomiriti sa stvarnošću Kosova. On je na 6. Kroacija samitu, čija je tema perspektiva regiona i širenje Evropske unije, pozdravio impresivne korake koje Srbija pod predsjednikom Borisom Tadićem preduzima prema Evropi. Burns je ukazao i na problem Severnog Kosova, rekavši da se ono ne sme pretvoriti u zamrznuti sukob. Evropska unija treba da ostane otvorena za proširenje na zemlje jugoistočne Evrope, zaključili su učesnici 6. Kroacija samita u Dubrovniku. Glavna tema konferencije bila je dalje proširenje Evropske unije. Premijerka Hrvatske Jadranka Kosor istakla je da će Hrvatska nastaviti da pomaže svim zemljama jugoistočne Evrope na njihovom putu prema Evropskoj uniji. Zbog dolaska premijera Kosova Hašima Tačija, niko od zvaničnika Srbije ni ove ni prošle godine nije učestvovao na ovoj međunarodnoj konferenciji. Francuski poslanik Michel Voisin izjavio je u Beogradu da ne veruje da će priznanje Kosova biti uslov za prijem Srbije u Evropsku uniju, jer to, kako je ocenio, nije povezano. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da se rejting koalicije okupljene oko SPS-a povećao i da će se u objavljivanju rezultata istraživanja javnog mnenja namjerno podcenjuje ta stranka.
Ja se radujem tome zato što je bolje da nekoga iznenadimo nego da nekoga razočaramo. U svakom slučaju mi znamo koliko vredimo i to apsolutno nije neskromno. Čak mislim da sam bio veoma skroman. Zato što i sva istraživanja javnog mnjenja govore da smo mi možda i jedina stranka vladajuće koalicije koja je povećala svoj rejting u odnosu na vreme kada je vlada formirana, pa čak možda i od svih drugih stranaka opozicionih.
Ivica Dačić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I sveta, šef Združenog štaba vojske Sjedinjenih Država Michael Mullen na početku je posete Pekingu pozvao Kinu da iskoristi uticaj koji ima kod severnokorejskih vlasti za jačanje bezbednosti u regionu. NATO je saopštio da je uništio jedan raketni arsenal koji su vladine snage Libije sakrile u civilnim zgradama, odakle su ranije korišćene za napad na Misuratu. General Charles Bushar, koji komanduje operacijom Ujedinjeni zaštitnik, kritikovao je upotrebu civilnih zgrada u vojne svrhe. Egipatski premijer Esam Šaraf objavio je na televiziji da će ubrzo biti suđeno svim policajcima optuženim za ubijanje demonstranata tokom pobune protiv predsjednika Hosnija Mubaraka. Po zvaničnim podacima poginulo je gotovo 850 ljudi. Francuski general Vincent Desportes, koga je Francusko ministarstvo odbrane kaznilo jer je javno kritikovao način vođenja rata u Afganistanu, ocenio je da je u Libiji došlo vreme da se napravi kompromis sa libijskim vlastima. Turska se nada da će intenzivni pregovori o kiparskom problemu dovesti početkom iduće godine do održavanja referenduma o ujedinjenju ostrva, izjavio je ministar spoljnih poslova Turske Ahmet Davutoglu. Snažan zemljotres jačine 7,3 stepena pogodio je rano jutro severoistočne obale Japana, a vlasti su nakratko izdale upozorenje o opasnosti od tsunamija, koje je umeđu vremenu ukinuto.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U 19:30 na Trgu Republike u Beogradu biće organizovana akcija nevladine organizacije Žene u crnom Nikada nećemo zaboraviti, tokom koje će biti pročitana imena 613 žrtava genocida u Srebrenici, koje će biti sahranjene sutra, 11. jula. O tome za naš program govori Staša Zajević, čelnica ove organizacije.
Mirovnu akciju Nikada nećemo zaboraviti organizujemo povodom 16. godišnjice genocida u Srebrenici. Ona zapravo je usredsređena najviše na dostojanstvo žrtava i na posticanje saosećanja solidarnosti i empatije prema žrtvama genocida u Srebrenici, jer smatramo da je jako nedovoljno da se genocid u Srebrenici svodi na krivično pravni nivo. Mi ćemo zapravo na izvestan način da pokažemo da je Srebrenica prisutna i u našim životima i da je to najdublji etički problem za sve osobe u Srbiji, bez obzira nalazili se na našoj strani ili na onoj drugoj koja negira genocid u Srebrenici. Mi mislimo da je neophodno da se svi odredimo prema tome, tako da će to biti jedno 40 metara imena 8372 ubijena u Srebrenici i počitat ćemo imena 613 osoba koje se sutra kopaju u Potočarima. Mi, naravno, kao i svake godine mreže Žena u crnom Srbije, idemo na mezarje u Potočare da damo počast žrtvama genocida da u Srebrenici. Moram da ponovim da je jedan deo aktivistkinja i aktivista mreže Žena u crnom Srbije već prisutan na maršu mira u Srebrenici, tako da smo mi ove godine imali veliki broj aktivnosti u pravcu pravednog mira i priznavanja genocida i zapravo ono što mi zovemo feministički pristup suočavanju s prošlošću.
Vi se tom akcijom obraćate javnosti Srbije, je li tako?
Pa da, mi mislimo da se nekako zrušenjem Mladića završila jedna međunarodna obaveza koje vlasti Srbije smatraju da je završena, iako znamo da je to pod pritiskom međunarodnih institucija doneta takva odluka, ali da zapravo činjenicom da niko od zvaničnika Srbije ove godine ne ide, pokazuje da nema prisutno osjećanje da je to jedna moralna obaveza, da nema promene na kulturnom i na obrazovnom i na medijskom planu i zato mi mislimo da je neophodno da, kao i svih prethodnih godina, civilno društvo ukazuje na neophodnost suočavanja s prošlošću. Dakle, to je su organizacije civilnog društva koje sarađuju dobro, a računamo i znamo da su takve vrste solidarnih koalicija neophodne, ali je najvažnije da je sve što radimo ove godine fokusirano i usredsređeno na osjećanje solidarnosti i empatiju sa žrtvama. Budući da svi naši zahtjevi koje mi uputimo vlastima Srbije u vezi sa kulturom sećanja, sa suočavanjem s prošlošću ne ilaze ni nekakav odjek. To je zaista porazno da je poruka koju vlasti Srbije šalju u Evropskoj uniji samo pokazuje da je jednu pragmatičnu retoričku razinu i nivo, a da je na svim ostalim nivoima ostala apsolutno ista stvar. Da je ostala ista stvar pokazuje činjenica da se fašističke organizacije već uveliko pripremaju da oblepe grad fašističkim porukama, ne samo relativizovanjem, nego i negiranjem genocida u Srebrenici, da je minimalno uvaženo ono što smo mi tražile uz podršku što organizacija civilnog društva, prvo da se proglasi 11. jul, dan sećanja na genocid u Srebrenici, kao jedan početak važnog važni moralni, etički suočavanje s prošlošću, nego bi bili na krivično-pravnom nivou stvari drugačije, dok takve organizacije bi bile onemogućene to da rade. Takođe smo tražili, ja mislim, ne znam, 10 puta da se proglasi krivičnim delom negiranje genocida u Srebrenici, negiranje holokausta. Sve je to jako, jako bitno, ali evo i ovo pokazuje da vlasti u Srbiji smatraju da je suočavanje s prošlošću isključivo pragmatični politički čin, a čak i još uvredljivije za žrtve, da je to jedna finansijska transakcija, da je to važno, mislim, za dobivanje poena i da zapravo nijedan drugi nivo više nije bližan i to je porazno.
Staša Zajević, Žena u crnom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi sada redovna rubrika Intervju nedelje. Mirko Kovač, književnik čije se delo baštini u svim južnoslovenskim državama, govori za Radio Slobodna Evropa o svojoj istarskoj samoći i miru, o romanu, memoaru koji piše, koji je neka vrsta njegove duhovne autobiografije. U intervjuu ćete čuti zašto pisac kaže da će čitaoci u poslednjoj knjizi pronaći jednog sasvim drugačijeg Mirka Kovača, koji neće da uvredi žive niti uznemiri mrtve. Na pitanje da li će ga Beograd videti tek idućeg leta na sledećem regionalnom književnom festivalu Krokodil, pošto je ovogodišnji iz zdravstvenih razloga propustio, on je odgovorio da će doći mnogo pre, verovatno ove jeseni, na promociju svoje knjige Elita gore od rulje. A zašto nije dolazio u Srbiji punih 20 godina, pitala je Branka Mihajlović Mirka Kovača.
Najavili ste, gospodine Kovač, da ćete doći na nedavni regionalni književni festival Krokodil. Bili ste sprečeni zdravstvenih razloga, tako da se izjalovila vaša namera da dođete u Beograd posle punih 20 godina. Da li ćemo čekati sledeći Krokodil da dođete ili ćete to učiniti kada vam zdravlje i druge obaveze to dopuste?
Pa meni je jako žao da nisam uspio doći ovog puta. Onda se nadam da ću mnogo prije Krokodila doći na promociju jedne svoje knjige koja je planirana kod B92 u ediciji Sam izdat. To je ova moja knjiga koja je ovdje izašla, zove se Elita gora od rulje. To su politički eseji iz onog vremena kad sam pisao za Feral.
O vašem pisanju ćemo malo kasnije razgovarati, još o vama i Beogradu. Javnost ovdašnja zna kako ste otišli na početku rata, oterala vas je mržnja. Zašto niste do sada došli?
Pa ne znam, nemam nikakav otpor. Da se razumijemo, nikakav otpor, niti o tome razmišljam. To je grad u kojem sam ja proveo dugi niz godina, u kome sam se formirao kao osoba, kao pisac, grad mnogih mojih prijatelja. Tako da nemam razloga, ali doista je bilo tako neko moje ovdje stanje da nisam uspjevao naći vremena, puno sam radio, puno pisao, da nisam mogao naći vremena doći čak ni kad su me zvali na promociju knjiga koje su objavljene u Beogradu.
Što vam najviše nedostaje od Beograda? Gde biste najradije svratili danas? Znam da ste imali mesta, kultnih mesta, gde ste se sretali sa prijateljima, kafane, atelje, saloni, da ne nabrajam.
Tako je. Ja isto mislim na to stalno. Gdje bih, što bih. U svakom slučaju, volio bih jako ostati neko vrijeme, recimo, volio bih vidjeti pozorišne predstave, jer je Beograd tu nenadmašan i jedinstven. Volio bih vidjeti, biti u vrijeme nekih kulturnih zbivanja. Također bih volio posjetiti mjesta na kojima sam se, što vi kažete, susretao sa prijateljima, posjetiti kavane, posjetiti one krčme, posjetiti porodice neke sa kojima sam bio vezan. I tako dalje. Dakle, imao bih razloga doći, imao bih što vidjeti, imao bih što raditi.
91. ste, znači, otišli i 20 godina posle, kakva je Srbija, kako je vi percipirate, koliko je odmaknuta od one Miloševićevske Srbije?
U samoj Srbiji, ja moram reći, kroz neka kulturna zbivanja koja pratim, mnogo manje pratim ovog i novog političara, političara više i ne znam ko je ko. Međutim, u tim kulturnim zbivanjima ostalo je sve negdje kako je bilo. Dakle, oni nacionalisti ostali su isti. Međutim, je ipak, koliko sam pratio književnosti, jedna grupa mladih ljudi, vrlo, vrlo darovitih, se postavlja u toj nekakvoj antinacionalističkoj stavovima, antinacionalističkim, i polemizira fantastično sa ovim, nazovimo ih, nacionalističkih pisaca. To sam pratio i to mi se čini jako dobrim. I to mi se čini da je bolje nego igdje što se tiče otpora nacionalizmu. Jer mali broj ljudi koje sam ja poznavao je promijenio svoja stajališta od onda, od 90. godina ili krajem 80. i priklonio se, recimo, ovom nacionalističkom svijetu.
I u tom smislu vi ste onda srećan čovjek. Međutim, jedan vaš prijatelj, pisac iz Beograda, napisao je pre dve godine, do duše, da je Srbija i dalje Srbija Dobrice Ćosića. Vi ipak prepoznajete neku drugu Srbiju?
Pa ja ne bih, to je malo previše generaliziranje neko ovako, ne sasvim precizno. Nemoguće je, jer postoji, ja znam i druge ljude, ja znam čitave organizacije u Beogradu, pa te nevladine udruge, pa ti razni portali koji se javljaju, pa razna imena. Dakle, nije tako. Jeste jaka ta Srbija Dobrice Ćosića, jeste Dobrica odigrao jednu negativnu i, ja bih rekao, užasnu ulogu u svemu tome, ali mislim da je čak uspio stvoriti otpore. Mislim da su i otpori nešto što treba registrirati u Beogradu i u Srbiji uopće.
Da se vratimo u Hrvatsku, ugašen je Feral. Feral je bio stvarno to neko mesto otpora tuđmanovskoj i nacionalističkoj Hrvatskoj. Ferala više nema. Rekli ste da u Beogradu ima više nego igde otpora nacionalizmu. Šta je sa Hrvatskom? Gde su tu? Govorimo naravno o književnosti, o ljudima iz te branše.
Da, svakako tu isto ima u samoj Hrvatskoj pojedinačnih primjera. Nema više neke, kao što je bilo, okupljanja oko lista Feral. To se raspršilo. To je takozvanoj demokraciji, negde koje je 2006. ukinuto. Feral odigrao važnu veliku ulogu, naročito u eliminiranju strahova i u nekim otkrivanjima, to je jedno vrhunsko istraživačko novinarstvo bilo, u otkrivanjima tih svih zločina, svega što se dešavalo tih godina 90. u vrijeme ratova. Sada mislim da je dosta, to već knjiga spala na nekoliko ljudi, nažalost pisci se i nekako ne čuju, nema nekih polemika, nema nekih jačih otpora, nema mjesta oko koga se okupljaju, nema osobe oko koje se okupljaju, nema, dakle, niti institucije neke koje bi se mogli prikloniti. Sve u svemu, situacija je dosta jadna. Tako da mislim da je, ja tvrdim da je u Srbiji bolji otpor nego u Hrvatskoj.
Pokušajte da napravite jednu dijagnozu društva u Srbiji, u Bosni, u Hrvatskoj, dakle ovog balkanskog prostora. Evo, pomoći ću vam sa nekoliko primjera. Povodom hvatanja haških optuženika i u Srbiji i u Hrvatskoj je pojačana takozvana patriotska retorika. U Srbiji se međutim događa još jedan fenomen. Ta patriotska retorika se izliva i povodom nekih sasvim drugačijih događaja. Naprimjer, osvajanje Wimbledona, Nole Srbine. To se najčešće čulo. Šta to vama govori o frustraciji jednog društva? Kada će sportska pobjeda biti samo sportska pobjeda? Kada će hvatanje zločinca biti samo hvatanje zločinca? Kada će sve prestati da se meri tim kvazi patriotskim merilima?
To je jako teško prognozirati, zbilja teško vidjeti unaprijed. Ali to su stvari koje su jednake i ovdje, i u Srbiji, i u Bosni. Imamo, recimo, neki nevjerovatnih primjera da se u Bosni, kad je bilo fudbalsko prvenstvo, da se navijelo za Tursku. Niko ne zna zašto. Zašto baš za Tursku? Ili, spomenuli ste Wimbledon. Jer uvijek sada kaže, eto, mi smo osvojili Wimbledon, Hrvati ili Bosanci ili ovo, ili oni nisu i ne mogu. To je neka čudna hrana za ove takozvane ovdje domoljube ili patriote. To je jedna vrsta nekih pobjeda na nekom drugom planu. A ja mislim da ima u tome svemu i nešto neki tako jako naglašen osjećaj poraza koji svi mi imamo u samima sebi, zapravo kroz sve ove godine, kroz sve ove frustracije koje smo imali, neki stalni kompleks niže vrijednost, neko stalni osjećaj da smo nitko i ništa. Mi se s tim moramo pomiriti i mi u tome živimo.
Vi slušate intervju sa književnikom Mirkom Kovačem, koji najavljuje posle punih 20 godina dolazak u Beograd. Razgovara Branka Mihajlović.
Znamo da pišete knjigu sada, nešto između romana i memoara. Zašto ste se odlučili za tu formu? Da li je to neka vrsta vaše duhovne autobiografije?
Pa može biti da sam ja želio ovakvu knjigu napisati odavno. I to mi je bio neki san spojiti stvarne likove sa nečim što možemo nazvati uvjetno ili uslovno romanesknim. Ne uzimam, ne pravim tipične memoare, ali mislim da uzimam iz oba žanra. Iz romana s jedne strane i iz memoara s druge strane. Dakle, stvarna su imena. Nastojim i nastojat ću da se držim jedne uvodne rečenice koju sam uzeo od Nabokova, ne uvrijediti žive i ne uznemiriti mrtve.
Mirko, da li ćete vi to moći sa vašim oštrim perom?
Ne, nastojat ću sada već u ovim godinama malo više racionalnog unijeti nego strasti. Malo više mirnoće nego buke. Ne mogu se više obračunavati. Bojim se da zloupotrebljavam književnost.
Dobro, a ko su junaci u vašoj knjizi? Razumela sam, znači to su stvarne ličnosti koje vi uvodite u roman kao junake vaše. Ko su ti ljudi?
Ulaze ličnosti koje su mi zanimljive kao romaneskne figure. Bio to Ivo Andrić, bio to Miloš Crnjanski, bio to... Ali tu su samo probrani detalji, ne nikakvi memoari, niti nikakav ono što pisci vole praviti, ili pisci ili memoaristi. Sreo sam se, pa pričali smo ovom i onom. Ne, to je mala pripovjetka. Ja recimo, da dam jedan primjer, lovim Andrića u jednom trenutku na Tačmajdanu, u nekom sunčanom danu jakog sunca, kad se potpuno bio smeo, izgubio i nije znao gdje se nalazi, ja sam se pojavio i odveo ga do njegove kuće. To je mala pripovjetka zapravo. Pravim samo tu sliku i opisujem više to sunce, taj Tašmatan, te mlade mame sa djecom, ti neki potpuno drugi svijet i polako Andrića kojega vodim do Pionirskog parka tamo gdje on stanovao i mi razgovaramo i taj razgovor ostaje. Dakle, to je evo recimo... To je jedan primjer koji navodim. Tako imam jednu večeru sa Crnjanskim, a da ne govorim već i o drugim nekim ljudima koje spominjem, od Đilasa do, s kojim sam bio prijatelj, do Kiša, do u Zagrebu, do Krleže, Novaka, Sinića, nekog vremena kad se ja živio u Zagrebu, nekih 60-ih, 70-ih godina i tako dalje.
Na koji način je rat u 90-im prisutan u vašoj knjizi?
Prisutan je kroz sudbine, kroz likove, kroz moje vlastite doživljaje. To su doista, pogotovo poslije rata u Bosni, to su doista izvirali od nekud likovi koji inače mene ljube i pojavljuju se i nekako Danilo Kiša im običaj reći, pa kaže, ti više doživiš za jedan dan nego mi za ne znam koje vrijeme. Kroz moju kuću zapravo u Rovinju prošlo je veliki broj ljudi. To su sudbine, to su priče, to su bili moji, mnogi od njih moji prijatelji. Oni su otišli po svijetu, od Amerike, Kanade, Norveške, ne znam gdje sve nisu odlazili. Mnogi su umrli već, tako mladi, kao što je jedan divni pjesnik Dubravko Brigić, koji je bio voditelj televizijski iz televizije Sarajevskoj. Zatim, recimo, jedan Mustafa Ibruj, moj prijatelj bliski, koji je opremao moje knjige koje su izašle u izdavačkoj kući Svjetlost u Sarajevu. Njega sam vozio u Italiju, negdje u Peruđi, ne znam gdje je već se bio našao neki smještaj. On je poslije godine dana umro. Dakle, to su te sudbine, to su te priče, to je taj rat. Ne bih volio pisati o ratu onako na način kako se to pravi ratna literatura. O ratu pišem kroz likove, kroz sudbine, kroz ono što sam doživio.
Dakle, ako ja dobro razumem ceo ovaj naš razgovor i ovo što vi govorite, ipak ćemo mi u toj knjizi, u toj vašoj duhovnoj autobiografiji prepoznati jednog malo drugačijeg Mirka Kovača.
A ja mislim da sasvim drugačije, u pravom smislu riječi, bližeg čitaocu, lakšeg za čitanje. Svakoga će zanimati to vrijeme, zanimat će koga spominjem u knjizi, ko je prisutan u knjizi. Dakle, ja isto mislim, vi ste to odmah dobro osjetili, ja mislim isto tako da je to drugačija moja proza.
A šta je vas lično, Mirko, smirilo?
Ja mislim da su to već i neke godine, nažalost, koje dovode svakog pisca kada nekako svodi svoju životnu bilancu, kada sam sa sobom raspravlja. Dakle, ja mislim i to vrijeme je uticalo da se ja smirim na način nekog drugog pisca, kad nema više one mladenačkog žara, žestine i tako dalje, nego gole, čiste konstatacije, činjenice i naravno ono što je za mene bitno, to je lijepo pisanje, proza koja mora imati jedan svoj estetski nivo. Ta Istra mi je pomogla u smislu nekog mira koji sam pronašao i to mi jedno rečeno je bila želja kada sam vidio da ne možemo ništa učiniti na tom planu da promijenimo tok povijesti u ovim našim čudima zemaljskim, onda je pisanje zapravo jedini izlaz.
Elita Gora od Rulje, znači izlazi ovde i očekujemo vas, da li znate sada kada?
Ne znam ni kada će i knjiga izaći, nešto se...
Da li je to jesen, zima?
Da, ja se nadam.
Jesen, a duhovna biografija vaša, ovaj roman, memoari?
Još očekati... To neće biti tako brzo. Ja se samo nadam da će mi biti naklonjen ovaj koji se bavi nama, da ću uspjeti završiti ovu knjigu i mogu računati za godinu, za dvije, to je sve neizvjesno.
Hvala puno što ste bili gost Radija Slobodna Evropa. Čekamo dakle prvo Elitu Gore od Rulje, a onda ovu drugu knjigu koja će nam pokazati jednog drugačijeg Mirka Kovača.
Hvala vam, vrlo mi je drago da sam učestvovao u ovoj emisiji i pozdravljam vas i sve vaše slušaoce.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Parlamentarna skupština Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Beogradu završava godišnje zasedanje. Vuk Jeremić, moćnici u Savetu bezbednosti, stopirali istragu. William Burns, Srbija se mora pomiriti sa stvarnošću Kosova. Egipatski premijer smenjuje policajce koji su ubijali demonstrante. Francuski general, vreme je za kompromis sa libijskim vlastima. U Srbiji danas veoma toplo, najviša dnevna temperatura do 38 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijetan dan.